When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Mitä tulisi tietää podcastia syksyn käynnistelyä isolla aiheella ja vieraana on Teemu Pauha. Oikeastaan voisit ihan aluksi kertoa kuuntelijoille, että kuka on kyseessä?
Joo, niin kuin tässä sanottiinkin, niin Teemu Pauha on nimi ja olen taustaltani, mä olen tutkija, siis ensinnäkin taustaltani on psykologi ja uskontotieteilijä. Olen väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistosta uskontotieteen ja psykologian yhteisohjauksessa. Ja mun omat tutkimuskohteet liittyy näin, niin kun, olen niin kun taustastakin kuullut, niin mä ennen kaikkea niin uskontopsykologia kiinnostunut niin uskontoon liittyvistä psykologisista ilmiöistä. Ja suurin osa mun tutkimuksesta on liittynyt tavalla tai toisella islamiin. Kaikkea Suomessa ja laajemminkin Euroopassa. Ja sen kautta, että olen tähän islamiin ennen kaikkea suuntautunut omissa tutkimuksissa, ehkä sen kautta on myös päätynyt sitten opettamaan paljon niihin liittyviä asioita, että tällä hetkellä mä toimin sellaisella tittelillä kuin islamilaisen teologian yliopiston lehtori täällä Helsingissä.
No, siinähän se paljastettiin sitten, jos ei vielä tullut selväksi, että mikä tänään on aiheena. Eli meille ehkä valitettavasti suomalaisille vieläkin yllättävänkin vieras islam ja islamin usko. Lähdetäänkö ihan siitä, että Teemu kertoisit meille lyhyesti islamin alkuperästä, eikä se niin lyhyestikään tarvitse olla, meillä on aikaa, mutta sitten mistä kaikki on lähtenyt?
No, toi itse asiassa on yllättävänkin haastava kysymys siinä mielessä, että ei ole ihan selvää, että mistä meidän pitäisi lähteä liikkeelle, tai mistä islam oikeastaan on alkanut. Että mistä yleensä aloitetaan kertomaan sitä islamin tarinaa, niin lähtee tuolta 500-600-luvun taitteen Arabian niemimaalta, missä sitten tarina kertoo, niin kauppias Muhammed, jolla oli tapana vetäytyä aina vuorille välillä mietiskelemään, niin koki sitten noin 40 siellä enkeli Gabrielin ilmestymisen ja sai sitä myöten sitten ilmestyksenä Jumalan sanoman itselleen. Ja sitten tämän jälkeen enkeli ilmestyi hänelle uudelleen ja uudelleen, kun hänen loppuelämänsä ajan jo hän alkoi myös sitten niin kuin kertoa muille tämän sanansa ilmestystä ja tai joitain seuraajia, mutta sitten kohtasi samalla niin paljon omassa kotikaupungissaan niin paljon vastustusta, että sitten lopulta oli myös pakotettu vaihtamaan maisemaa ja siirtymään Mekasta Medinaan, mistä itse asiassa alkaa myös islamin ajanlasku. Tuosta hijrasta, eli muutosta Mekasta Medinaan. Ja Medinassa hän sitten koko ajan ympärilleen niin enemmän yhteisöä, niin että hänestä lopulta tulee tietyssä mielessä koko Mekan, tai siis, anteeksi, Medinan kaikkien medinalaisten johtaja, ja lopulta hänen johtamansa yhteisö vallottaa, perimetiedon mukaan pitkälti väkivallattomasti, niin vallottaa myös Mekan, ja tästä sitten alkaa tämä islamin laajentuminen ympäri. Tämä on se yleisin tarina, mutta miten tämä kerrotaan, mutta samalla on niin sama hengenveto on sanottava, että meillä on oikeastaan hyvin vähän mitä aikalaislähteitä, tai ylipäätään mitään niin riippumatonta Muhammedista hänen elämästään. Että oikeastaan kaikki tässäkin storissa, mitä minä just kerroin, niin perustuu lähteisiin, jotka on kirjoitettu monta sataa vuotta Muhammedin ajan jälkeen, ja jota leimaa paljolti sitten se niin myöhempien aikojen islamin kehitys. Sen takia me oikeastaan ei juuri tiedetäkään, että onko nämä nyt asiat ihan oikeasti mennyt. Että se, että ainakin mitä nykyään monet tutkijat mukaan lukee mun hyvä ystäväni ja kollegani täällä Helsingin yliopistossa Ilkka Lindstedt, joka tutkii varhaista islamia nimenomaan, niin mitä hän esimerkiksi omistutkimuksessaan on todennut, että vaikuttaa siltä, että me ei oikein voida puhua islamista vielä tässä niin kuin Muhammedin elinaikana. Että se yhteisö, mikä muodostuu, että aivan samoin kuin ehkä Jeesuksella, niin Muhammedillakaan ei ollut aikomusta perustaa omaa uskontoperinnettä. Ja esimerkiksi se, että kun Koranissa puhutaan, tai muissa islamin parhaissa lähteissä puhutaan islamista, niin sillä ei vielä viitata uskontoon, erilliseen uskontoon, vaan sillä viitataan tekemiseen. Islam tarkoittaa se sananmukaisesti alistumista Jumalalle. Että kaikki, jotka alistuu Jumalalle, niin harjoittaa islamia ja vaikuttaa siltä, että ainakin tässä ihan varhaisvaiheessa tähän omaan uskonnolliseen porukkaan, uskovien joukkoon, luettiin myös monia kristittyjä juutalaisia. Ja se, että islam alkaa erkaantua omaksi uskontoperinteeksi selvästi erilleen siitä juutalaisuudesta ja kristiuskosta tapahtuu selvästi myöhemmin, selvästi niin kuin Muhammedin jälkeen tapahtuu pikkuhiljaa. Tämä olisi niin kuin mitään tutkija vastaisi, että milloin islam syntyy, että se Muhammedin aikana tai sen jälkeen, mutta sitten joku muslimi saattaisi vastata tähän vielä eri tavalla ja sanoa, että itse asiassa islam on yhtä vanha kuin ihmiskunta. Ja se islamilaisajatuksen mukaan islam on se ihmissuvun alkuperäinen uskonto, joka on ilmoitettu monien eri viestinviejien ja profeettojen välityksellä ihmisille eri puolilla maailmaa ja eri aikoina. Että kaikki nämä niin kuin Raamatun lehdiltä tutut profeetat, niin kuin Jeesus ja Mooses ja Abraham on islamin näkökulmasta ollut sama Jumalan lähettiläitä, jotka on tuonut samaa sanomaa. Itse asiassa siinä mielessä se tavallaan niin kuin, myös tämä niin kuin Jeesuksen, Mooseksen, muiden näiden uskonnollisten merkkihenkilöiden ympärille muodostuneet yhteisöt on ollut islamia, joka vaan sitten islamilaisen näkemyksen mukaan on heidän sanomansa on myöhemmin niin kuin unohtunut ja vääristynyt, ja sen takia on tarvittu tavallaan tuoda se sama ilmoitus Jumalalta uudelleen.
Mielenkiintoinen toi, missä kohti se erkaantuminen noin niin kuin suunnilleen, jos ajatellaan vuosimäärien tapahtuu ajan kohdalta?
No se tapahtuu vähitellen, että siinä, että jos Muhammed itse on kuolleet perimätiedon mukaan 632 jälkeen alkua, että niillä hujakoilla, niin se tapahtuu sen jälkeen niin kuin pikkuhiljaa ja vähitellen ja eri paikoissa, vähän eri vauhdilla. Mutta et sanotaan siinä niin kuin 700-luvun hujakoilla aletaan, tai niin kuin niissä monia kymmeniä vuosia joka tapauksessa niin Muhammedin jälkeen, niin siinä vaiheessa se ero on jollain tavalla niin lopullinen. Siinä vaiheessa meillä alkaa erottua. Islamin piirissä alkaa olla itse ymmärrystä islamista, niin kuin juutalaisuudesta ja kristillisestä, juutalaisuudesta ja kristinuskosta erillisenä uskontoperinteenä.
Eli seuraavana kysymyksenä, että mikä on islamin näkemys Jumalasta, mutta sitähän voitaisiin ehkä lähteä sillä tavalla tuomaan meille tutummaksi, että miten se ero meille tutumman kristinuskon jumalkäsitteistöstä.
No monessa suhteessa aika vähän, että sekä jotenkin islamin piirissä tällainen yleinen käsitys Jumalasta korostaa Jumalan kaikkivoipuutta ja Jumalan ykseyttä, Jumalan luomistyötä aika samalla tavalla mitä kristinuskon piirissä. Että semmoiset keskeiset erot ehkä liittyy nimenomaan tämän jumalakäsityksen tapauksessa, liittyy käsitykseen ennen kaikkea kolminaisuudesta ja sitten Jeesuksen roolista siinä osana jumaluutta. Ja tällainen ajatus kolmiyhteisestä Jumalasta, isästä, pojasta ja pyhästä hengestä, jotka on kolme selvästi niin kuin erilaista persoonaa siinä niin kuin yhdessä Jumalassa, niin on aika vieras islamilaiselle perinteelle. Ja monet muslimit katsoo, että se tällainen ajatus kolminaisuudesta myös rikkoo sen niin kuin Jumalan yksilöttä vastaan. Ja oikeastaan samanlaista kritiikkiä liittyy vahvasti myös tähän niin kuin kristilliseen ajatukseen Jeesuksen Jumalasta. Että islamilaisessa perinteessä, niin kuin mä tuossa hetki sitten vähän viittasinkin, niin on suhtauduttu yleisesti huomintalla kunnioituksella Jeesuksen, että hänet on nähty niin kuin Jumalan profeettana ja Jumalan sanansaajana, niin kuin jumalallisen sanansaattajana, mutta ei missään tapauksessa niin kuin Jumalan poikana. Et sellainen paljon usein resitoitu, mitä monet muslimit käyttää resitoidun osana päivittäistä rukousta, niin on tällainen Koranin suuresta 12, joka taitaa Jaakohamme Anttilan käännöksellä käännetty vilpittömän uskon suureksi, niin se on siinä itse asiassa, se meni suomeksi käännettynä jotakuinkin näin, että Jumala on yksi ja hän ei ole siittänyt ja hän ei ole synnyttänyt. Että siinä jo näkyy tämmöinen niin kuin vahva kriittinen asennoituminen tähän ajatukseen Jumalan poikaa kohtaan.
Ja mainitsit, että niin tässä ei ollut sitä, mutta ilmeisesti Jeesus siellä myös Koranin sivuilla jossain vilahtaa, eikö näin?
Kyllä on. Kyllä on, ja että Koranissa on itse asiassa paljon sellaista aineista, mikä on tuttu niin kuin Raamatun lukijallekin. Että monet sellaiset niin kuin Raamatun kertomukset esiintyy Koranissa, ja mikä on niin kuin kiinnostavaa on se, että niitä harvoja kerrotaan silleen kokonaan alusta loppuun. Et Koranissa ylipäätään varsin vähän sellaista niin kuin tarinallista aineista tai kertomuksia, jotenkin pidempiä kertomuksia, mitkä kerrottaisiin. Se olisi selkeä alku ja loppu, vaan siinä enemmänkin siinä on tällaisia viittauksia, että Korania lukiessa tulee sellainen tuntu, että Korani itse asiassa monissa tapauksissa tuntuu olettavan, että tällaiset monet Raamatun kertomukset on jo tuttuja sille kuulijakunnalle ja lukijakunnalle. Että Jeesukseenkin viitataan monia kertoja ja erilaisia niin kuin Jeesuksesta tuttuihin tarinoihin sen viitataan, mukaan lukee vaikka tähän niin Jeesuksen syntymiseen Mariasta ja näin päin pois. Että hän esiintyy siellä sivulla, Koranin sivulla ihan samalla kuin muutkin tämmöistä raamatun merkkejäkin.
Miten sitten, kun mennään sinne Vanhan testamentin puolelle ja sieltä juutalaiset löytää omat kantaisänsä Abrahamista lähtien, niin minkälaiset kantaisät, mitä islamin uskoiset pitää omina kantaisina?
No usein...
Onko sitä määritetty siellä?
No usein sellainen niin kuin perinteestä nousevaa paikantuminen ehkä, mikä ei Koranissa sinällään mitenkään selkeästi ole, mutta miten islamilainen perinne hahmottaa omaa asemansa vaikka suhteessa juutalaisuuteen on, että kun vanhassakin testamentissa esiintyy nämä Abrahamin kaksi poikaa, Isak ja Ishmael, joista juutalaisuus yleensä sitten katsoo jatkavansa tätä niin kuin Isakin perinnettä, niin islam yleensä assosioituu vahvemmin tähän niin kuin Ismaeliin. Ja itse asiassa monet sellaiset kertomukset, mitkä niin kuin juutalaiskristillisessä traditiossa liitetään sitten Iisakkiin, liitetään islamilaisessa perinteessä Ismaeliin. Et vaikkapa tämä ajatus tai kertomus Abrahamin uhrista, eli siitä, mitä Jumala käskee Abrahamin uhraamaan oman poikansa, niin mikä vanhasta testamentista kerrotaan, että tämä poika on nimenomaan Iisak, niin Koranissa tätä poikaa ei nimetä, mutta perinnötiedossa usein sitten ajatellaan, että tämä poika, jota Abrahamin käskettiin uhrata, osuu nimenomaan Ismael.
Eli tavallaan tuommoinen jonkinlainen vastakkainasettelu löytyy sieltä jo näiden kahden uskonnon välillä, kun sitä on ruvettu jossain sitä haaraa rakentamaan ja sitä eroa kasvattamaan.
Kyllä se Koranissa on Koran ja kaiken kaikkiaan, niin kun, jos puhutaan ihan Koranista, niin luonnehtii semmoinen aika sanotaan ristiriitainen suhtautuminen vaikka niin kuin juutalaisuuteen ja kristinuskoon. Että juutalaiset ja kristityt mainitaan kyllä Koranissa, mutta heihin, niin kuin, heihin kehotetaan suhtautumaan aika erilaisella tavalla. Et Koranista löytyy sellaisia kohtia, missä todetaan jotakuinkin niin, että älä ota juutalaisia tai kristittyjä ystäviksi. Mutta sitten Koranista löytyy myös sellaisia kohtia, missä kehotetaan, että jos muslimit on epävarmoja jostain omaa uskonnon yksityiskohdista, niin heidän itse asiassa pitäisi kysyä neuvoa juutalaiset. Että siellä on niin kuin hyvin erilaisia suhtautumistapoja, mihin kehotetaan. Ja tämä ei ole ainoa asia, minkä suhteen Korani on itse asiassa aika ristiriita. Ja tämä ei myöskään nämä ristiriidot tai vähintäänkin jännitte, että ei ole jäänyt niin kuin muslimin oppineiltakaan. Että he ovat kyllä olleet siitä hyvin tietoisia. Ja yksi sellainen perinteinen tapa, miten näitä ristiriitoja tai jännitteitä on sitten pyritty selittämään, on se, että kun Korani on, näin ajatellaan, niin tullut Muhammedille ilmoituksena 22 hänen niin kuin viimeisen elinvuotensa aikana. Että hän enkeli on aina enemmän tai vähemmän säännöllisesti tai epäsäännöllisesti tullut tuomaan sitä ilmoitusta. Ja aina välillä on ollut niin, että se joku ilmoitus on tarkoitettu johonkin tiettyyn tilanteeseen niin kuin Muhammedin elämässä. Että se on tarkoitettu vain niin tiettyyn tilanteeseen, tietyssä tilanteessa sovellettavaksi. Se on sitten korvattu myöhemmin niin uudelleen ilmoituksen, mikä kumoo sen aiemmin. Mistä sitten se viimeisin ilmoitus on tarkoitettu pysyä. Ja tämä on muun muassa se, että miten on oppineet selittänyt vaikkapa näitä erilaisia suhtautumistapoja näihin muihin uskontoihin. Että se perinteinen tapa selittää vaikka sellaista kritiikkiä juutalaisia kohtaan, esimerkiksi se, että se on tarkoitettu koskemaan just sitä niin kuin Muhammedin toimintaa, varhaista toimintaa Medinassa, missä oli myös juutalaisia heimoja, jotka sitten niin kuin juonitteli Muhammedia vastaan. Että se tavallaan tämä juutalaiskritiikki suhtautus liittyisi nimenomaan tähän tilanteeseen, se olisi myöhemmin sitten korvattu tämmöisellä niin kuin suvaitsevaisemmalla sanalla. Mutta sitten on sitten myös tulkitsijoita, jotka tulkitsevat ihan päinvastoin, että itse asiassa se niin kuin suvaitsevaisempi kanta on tarkoitettu vaan siihen niin kuin tiettyyn tilanteeseen, ne mitkä kohdat siellä on voimassa ja pysyy sitten yhä ehkä sitten niin kuin vihamielisemmät kohdat.
Me täällä länsimaissa, niin meille on aika tuttua jo, että on teologejakin, jotka on Raamatun tutkijoita, jotka suhtautuu siihen Raamatun tekstiin hyvinkin kriittisesti ja tutkii niitä asioita, että mitkähän näistä mahtaa olla totta varsinaisesti ja mitkä ei. Löytyykö islamin puolelta kriittistä Koranin tutkimusta?
Löytyy jonkin verran, mutta ei varmastikaan samoissa määrin kuin mitä löytyy niin kuin Raamatun tutkimuksen piiristä. Että on eräitä nimekkäitäkin tulkitsijoita, jotka on vahvasti peräänkuuluttanut tämmöistä niin kuin Koranin lukemista historiallisesti kriittisten linssin läpi, mutta he on selkeästi sitten ehkä kuitenkin vähemmistössä. Mutta Koranin tulkinnassakin on kuitenkin islamin piirissä perinteisesti otettu huomioon paljon se niin kuin pyöritty sitä ilmoitusta myös niin kuin lukemaan tietyn kontekstin läpi. Että islamin tai Koranin tulkintaan esimerkiksi liittyy tämmöinen paljon käytetty käsite kuin ilmoituksen olosuhteet, millä viitataan millä viitataan siis siihen perimätiedosta tulevaan käsitykseen, että mihin tilanteeseen Muhammed minkäkin ilmoituksen sai. Ja tämän tiedon kautta sitten on pyritty niitä Koranin usein vaikea selkoisia kohtia ymmärtää. Se, että minkä takia ehkä niin kuin islamilaisessa perinteessä on ollut tällaiselle niin kuin samanlaiselle historiallis-kriittiselle lukutavalle kuin mitä Raamattuun on sovellettu. Missä esimerkiksi nähdään hyvin pitkälti niin kuin monet Raamatun kohdat tämmöisen niin kuin inhimillisen toiminnan tuloksena, että Raamattu on muotoutunut tämmöisten hyvin inhimillisten välittymisprosessien kautta ja toimitusprosessien kautta. Ja sen takia siellä on niin kuin paljon muutakin kuin varsinaisesti jumalallista aineista. Niin tämmöisen historiallis-kriittisen tutkimuksen suhteen niin islamin piirissä on ehkä siinä mielessä ollut enemmän vastustusta, että islami on liittynyt kans ja kans erottaa ehkä tätä suhtautumista tähän niin kuin pyhään kirjaan. Niin islamin piirissä on ollut yleinen ajatus siitä, että Korani on itse asiassa se ei suoranaisesti ei ole varsinaisesti niin kirja, vaan se itse asiassa on Jumalan ominaisuus. Että se on Jumalan puhe, joka on olemassa tuolla niin kuin ollut olemassa jo ennen aikojen alkua ja joka on tuolla niin kuin Jumalan luone, josta se on vaan tämä meidän maan päällä oleva Korani, vaan se tietynlainen tämmöinen maallinen ilmentymä. Ja tällainen ajatus jotenkin Koranista Jumalan ominaisuutena, niin ehkä on haastaa sitä, että siihen sitten otettaisiin semmoinen kovin niin kuin historiallis-kriittinen ote, missä se nähtäisi pitkälti. Niin, kuin
niin helppo sana tuohon olisi, että se on eräänlainen totuus, joka leijailee. On aina leijailut. Silloin sitä on aika vaikea lähteä kritisoimaan totuutta, jos tälleen niin kuin ajattelee suomen lingvistisesti tätä asiaa.
Kyllä. Ja se, että ehkä semmoinen niin kuin juttu kanssa, mikä on hyvä niin kuin, ymmärtää Korania miettiessä, on se, että usein niin kuin ajatellaan vaikka rinnastaa Korani kristisen perinteen Raamattuun. Mutta monet niin kuin isommin tutkijat itse asiassa sanoo pikkasen ehkä yksinkertaista, mutta kuitenkin se ehkä tavoittaa jotain oleellista, että se Koranin lähin vertailukohta kristillisessä perinteessä ei itse asiassa ei ole Raamattu, vaan se on Jeesus Kristus. Että kristillisessä perinteessä ajatellaan, että teologiassa on perinteisesti ajateltu, että Jeesus on niin kuin Jumalan luomaton sana, joka on ollut Isä Jumalan luona alusta asti. Aivan sama itse asiassa ajatus liittyy islamin valtavirrassa niin kuin Koraniin.
Me tiedetään nyt Korania, ja siitä on puhuttu, että onko muita pyhiä kirjoja ja kirjoituksia, mitkä on tämmöisessä pyhässä asemassa islamiksi?
No ei siinä mielessä ehkä pyhässä asemassa, että ne ajateltaisiin niin kuin vastaavalla tavalla jumalallisena. Vaan niin ainakaan, niin kun me puhutaan islamin niin kuin pääsuhtauksista. Mutta että jos me puhutaan ylipäätään niin kuin islamin kirjallisesta perinteestä ja niistä niin kuin lähteistä, niin islamilainen islamin tulkinta perustuu, niin vähintäänkin yhtä merkityksellisessä roolissa on aina ollut tämä niin kuin profeetta Muhammedin perimätieto. eli jos puhutaan sunnana, eli profeta esimerkkinä, joka sitten koostuu tämmöistä yksittäisistä perimetietokatkelmista, eli haditheista, mitkä on siis tämmöisiä kertomuksia siitä, mitä profetta on eri tilanteissa sanonut tai tehnyt. Ja ne ei ole samalla tavalla, ne on siinä mielessä niin kuin eri asemassa kuin Korani, että esimerkiksi islamilaisessa perinteessä ei olla ajateltu, että nämä niin kuin, profeetan perimätiedot olisi samalla tavalla vaikkapa niin kuin, kritiikin yläpuolella kuin mitä on se Koranin teksti, vaan päinvastoin on niin kuin islamin piirissä varsin varhain jo todettiin, että nämä niin kuin kaikki perimätiedot esimerkiksi ei voi pitää paikkansa, koska ne on keskenään niin räikässä ristiriidassa. Itse asiassa monet niistä käsittelee myös sellaisia asioita, mitä ei ollut vaikka Muhammadin aikana ollenkaan olemassa. Joten että ei ollut mitenkään tyhmiä, kyllä ne on tämä, niin kuin, todennut, jonka takia islamin piirissä syntyi varhain tällainen niin kuin, hadith-kritiikin perinne, missä on pyritty arvioimaan kukin yksittäisen perimätiedon historiasta paikkansa. Se, että miksi hadithit on tärkeitä, on se, että toisin kuin usein ajatellaan, niin Korani ei ole mikään tämmöinen laki- tai sääntökirjo. Itse asiassa Korani on pitkälti tämmöistä aika runollista ilmoituspuhetta, minkä lähin vertailukohta ehkä jossain Raamatun piirissä, jossa on salmit tai profeettakirjat. Et Koranissa on aika vähän mitään semmoista aineista, mistä voisi vetää jotain johtopäätöksiä sen suhteen, että miten yksittäisen muslimin tai muslimiyhteisön pitäisi olla ja elää. Et jotenkin arvioitta mukaan Koranin kaikista jakeista vaan 3-5%, joku parisataa jaetta kaikkiaan kuestuunnista jakeista. Jotain semmoisen, niillä on niin sanotusti tämmöistä normatiivista merkitystä. Sitten voidaan vetää johtopäätöksiä yksilöllisen tai yhteisöllisen elämäntavan kannalta. Ja ne mitä Koranin käsittely on itse asiassa rajallisia, että monet tämmöisetkin hyvinkin keskeiset ihmiselämän osa-alueet. Esimerkiksi Koranissa ei todeta yhtään mitään. Joten sen takia, että jos halutaan muotoilla jotenkin kokonaisvaltaista uskonnollista järjestelmää, niin sitä Koranin ilmoitusta pitää täydentää jollain. Ja koska islamilaisen perinteen yleisen ajatuksen mukaan profeetta Muhammad oli niin sanotusti synniltä suojattu, eli hän ei tehnyt ainakaan mitään tämmöisiä suuria syntejä, jotka olisi vienyt hänet islamin ulkopuolelle, niin sen takia hän tavallaan tarjoaa tämmöisen turvallisen esimerkin myös muille myöhemmille muslimisukupolville. Se profeetta Muhammad jotain teki, niin se ei ainakaan ollut synti. Niin sen takia on pyritty säilyttämään ja jäljittämään niin kuin profeetta Muhammadin sanoja tekemisiä eri tilanteissa. Ja sillä sitten sen kautta ymmärtään sitten Korania ja Jumalan mielenmukaista elämäntapaa. Että hadithit on tässä mielessä sitten, ei samalla tavalla pyhiä, että ne olisi niin kuin Jumalan ilmoitusta suoraan, olkoonkin, että tunnetaan erillinen tämmöinen pyhiä haditeja. Hädit kutsii kategoria, mikä...
Totta kai, mitkä vielä sotkemaan.
Joo, no niin. Mitkä on sitten, niinku, mitkä vaikuttaa olevan niinku Jumalan puhetta, mutta se on ehkä detalji juttu. Mutta et hädit hei kokonaisuudessaan, niin ne ei ole silleen, niitä ei nähdä suoranaisesti samalla tavalla jumalallisena ilmoituksena kuin Korani, mutta joka tapauksessa on niinku sen käytännön elämän kannalta vieläkin ehkä merkittävämpi kuin sit se Korani, mikä tosiaan on usein niissä yksittäisissä tilanteissa aika epämääräinen.
Jos mennään nyt vähän niin kuin arkisempaan asiaan, mutta silti pysytään ytimessä, miten arjessa näkyy islamin keskeiset uskomukset ja opit? Mitkä on niitä tärkeimpiä, mitä pyritään olla?
Se toki niin kuin muslimista toiseen, että kaiken kaikkiaan, jos me puhutaan vaikka niin kuin siitä, että kuinka moni se ylipäätään niin kuin harjoittaa uskontoaan niin, että se, että vaikka arkissa elämässään niin kun ylläpitäisi jotain tällaisia islamilaisia käytäntöjä, niin vähemmistö, että eri Euroopan maissa arvioitu, että noin 1/3 ehkä muslimista, semmoisista ihmistä, mitkä tässä muslimissa määrittelee, on semmoisia, mitkä jotain säännöllisesti harjoittaa. Mutta ne, jotka harjoittaa, niin sanotaan, että tämmöistä eri käytäntöjä ehkä harjoitetaan eri asteisesti, että tämmöinen 5 päivittäistä rukousta, että ne kaikki jokainen niin kuin rukoiltaisiin sieltä niin kuin aamun varhaisesta ilta myöhään asti, niin jokainen rukous poikkeuksista päivittäin, niin se on selvästi harvinaisempaa kuin esimerkiksi se, että paastottaisiin Ramadan. Että tutkimuksessa näyttäytyy, että esimerkiksi varsin moni sellainenkin muslimi paastoaa, joka itse asiassa niin kuin on aika, ei mitenkään yllättävää siinä mielessä, että jos me katsotaan vaikka semmoista ehkä tyypillistä suomalaista luterilaista uskonnonharjoitusta. Että se uskonto paikantuu jotenkin semmoisiin erityisiin juhlapäiviin tai juhlapyhiin. Joulun alla ollaan uskonnollisempia tai pääsiäisen aikaan kuin ehkä muuten, niin samalla tavalla.
Niin käydään joulukirkossa. Aikana.
Just näin.
Ei tarvii sitten koko vuonna käydä, kun joulukirkossa käynyt.
Joo, tämä on ihan tässä suhteessa.
Kerran kunnolla.
Ihan verrannollinen ilmi.
Joo. Tietenkin se Ramadan on pikkasen pidempi rypistys kuin meillä se joulukirkko, että kyllähän se vähän kuitenkin sitoutumista vaatii.
Kyllä. Ehkä tässä on myös säädettävää.
Mitkä on viisi pilaria ja miten ne on tärkeitä islamin harjoittamisessa?
Viisi pilaria on siis toi uskon tunnistus, eli ei ole muuta Jumala kuin Jumala, ja Muhammad on hänen saattajansa. Sitten on rukous, eli nämä viisi päivittäistä rukousta, johon mä viittasinkin, paasto Ramadanin kuukauden aikana, sitten zakat, eli mikä usein käännetään almuveroksi, mikä ongelmallinen käännös, mutta kuitenkin, ja sitten on tuo hajj, eli pyhiinvaellus Mekkaan. Nämä on semmoiset niin kuin usein miten jotenkin niin kuin islamista esitellyt keskeiset käytännöt, mitkä on siinä mielessä merkittäviä. Ne vaikkapa mainitaan Koranissa, toisin kuin monet muut tämmöiset sitten ehkä paikallisemmat perinteet. Eikä sen takia, että ne mainitaan Koranissa, niin myös huomattavan niin kuin lain levinneitä muslimit ympäri maailmaa. Tuntee nämä käytännöt ja harjoittaa näitä käytäntöjä, vaikka yksityiskohdissa voikin toki olla paljon eroja, vaikkapa sitä, että niitä ihmiset nyt ihan tarkalleen rukoilee. Mainitaan Koranissa, vaikka Koranissa aika vähän niistä on itse asiassa mitään yksityiskohtia. Ja lisäksi yleinen ajatus on se, että nämä on semmoisia niin uskonnollisia velvollisuuksia muslimille. Mikä merkitsee sitä, että muslimi, kun hän rukoilee päivittäin tunnollisesti nämä vaikka viisi päivittäistä rukoushetkeä, niin se rukoilu tuottaa hänelle ansiota Jumalan edessä sitten. Ja vastaavasti, jos hän ei niitä laiminlyö, niin sitten Jumala katsoo sitä pahalla.
Muuthan oli meikäläiselle siis jollain tavalla tuttu, mutta almuvero. Haluatko sitä hieman tarkentaa, mistä siinä on kyse?
Säkäät on usein siis käännetään almuverona. Se sana juuri tulee, itse asiassa sana, mikä arabian kielen sana, millä siihen viitataan, tulee semmoista niin kuin puhdistamista tarkoittavasta sanasta. Ja siinä yleinen ajatus onkin se, että luovuttamalla osan niin kuin vuoden aikana ylijääneestä omaisuudestaan työntekeväisyyteen, niin muslimi tavallaan puhdistaa sen jäljelle ja ne omaisuutensa niin, että se on sitten niin kuin Jumalan edessä hyväksyttävää ansiota. Et siitä on itse asiassa tarkkoja niin kuin islamilaisessa perinteessä tarkkoja määritelmiä, että minkä verran siitä niin kuin ylijäännöstä omaisuudesta pitäisi antaa ja minkä verran minkäkinlaisesta omaisuudesta. Et jos sulla on erilaisia maataloustuotteita, niin mistä annetaan almuveroa minkäkin verran. Mutta se, mikä siinä on ehkä olennaista, että kerran vuodessa ylijäänneestä omaisuudesta, että siitä mikä ei mene siihen niin kuin sun omiin arkisiin kuluihin, vaan on silleen ekstraa siihen nähden. Ja tosiaan niin kuin se menee sitten hyvän tekeväisyyteen, että Koranissa on lueteltu muun muassa tämmöisiä erilaisia almuveron saajakategorioita, erilaisia hädänalaisten tai tarvitsevien ryhmiä, millä sitten sitä almuveroa annetaan.
Sitä ei ole kuitenkaan missään tiukasti muslimimaassa laitettu ihan lainsäädäntöön, vaan se on kuitenkin niin kuin jokaisen herra hallussa tässä termi, vähän eikä huono, mutta oma, vai miten se menee?
No tyypillisesti sen kerääminen tapahtuu, tai sen maksaminen tapahtuu sit niin kuin, just niin kuin, että kukin muslimi itse sen maksaa kohteeseen, mikä on niin kuin uskonnollisesti sovelias. Tälleen se on niin kuin yksilöllisen uskonnollisen vastuuntunnon varassa. Että monesti tosi sitten on erilaisia jotain tämmöisiä tahoja, vaikka säätiöitä tai moskeja yhdistyksiä, jotka sitten voi huolehtia siitä, että he voi ottaa vastaan nyt almuveroja ja sitten ohjelma siihen niin kuin oikeaan tarkoitukseen. Mutta ajatuksena tässä on vahvasti se, että se on niin kuin tämän yksilön uskonnollisen tunnollisuuden varassa, että hän sen sitten niin kuin suorittaa sen alunperin.
Joo. Seuraava käsite on tullut meille täällä meidän länsimaisessa sivistyksen omasta mielestämme sivistyksen kehdossa semmoiseksi pelottavaksi, ja haluankin kysyä siitä seuraavaksi, miten jihad-käsite ymmärretään islaminuskossa? Miten se pitäisi meidän ymmärtää? Tässä on ehkä kaksiosainen kysymys.
Joo, jihad on laaja kategoria. Siinäkin ehkä on hyvä niin kuin tuon alkuperon tapauksessa vähän ymmärtää sitä sana etymologiaa, eli se tulee sellaista niin kuin sanasta jihad, joka on johdettu sanasta, mikä tarkoittaa niitä ponnistelua. Ponnistelua Jumalan tiellä. Ja se voi viitatakin sitten, ja sillä on viitattu hyvin monen näköiseen ponnisteluun. Semmoinen vaikkapa islamilaisessa perinteessä laajalti tunnettu jako on tämmöisen, puhutaan suuremmasta jihadista ja sitten pienemmästä jihadista, mistä suurempi jihad on kaikkea tämmöistä niin kuin henkilökohtaista ponnistelua oman elämän, niin kuin sen sitä vastaan, että mä omassa elämässä jotenkin lipeäisin tällaisesta Jumalan mielenmukaisesta elämästä. Eli mä pinnistelen ja kamppailen kiusauksia vastaan, niin se on niin kuin suurempaa jihadia. Ja sitten taas se pienempi jihad on sitten se, mihin usein sanotaan jihad jossain niin kuin, suomalaisessa julkisessa keskustelussa viitataan. Eli se on sitten ajatus jotenkin aseellisesta kamppailusta sitten niin kuin Jumalan tien. Ja se on että pyhästä sodasta toisinaan puhuu. Ja se on yksi toki ollut myös niin kuin tämän jihad-sanan käyttötarkoitus ja merkitys historian aikana. Milloin joku aseellinen konflikti voi olla ylipäätään niin, jihad, niin se on sitten, siitä tulkinnat on ollut vaihtelevia. Esimerkiksi yksi yleinen tulkinta on ollut se, että vaikkapa jihad voi olla ainoastaan puolustussotaa, että se, että muslimiyhteisö saa ryhtyä jihadin ainoastaan, jos sitä vastaan on hyökätty, tai vaihtoehtoisesti, jos sen niin kuin uskonnon harjoitusta on pyritty niin kuin, että tekemään mahdottomaksi, että silloin on mahdollista ryhtyä jihadiin, mutta silloinkin usein on ajateltu, että sen jihadin julistajan täytyy olla jotenkin oikeutettu uskonnollisen yhteisön johtaja. Niin kuin kalifia on pidetty sellaisena hahmona, joka voi jihadin julistaa, tai sijalaisessa perinteessä sijalaista imaamia. Siitä on tavallaan niin kuin tarkkoja sääntöjä sen mukaan, ja tulkintoja sen mukaan, että milloin tällainen niin kuin konflikti voidaan katsoa jihadiksi, kuka on sen pätevä julistaa, ja kanssa sitä on paljon pyritty asentamaan sääntöjä ja ehtoja sille, että mitä kaikkea saa tehdä jihadissa tai sodankäynnissä ylipäätään. Että esimerkiksi niin kuin, muut kuin taisteluihin osallistuvat vanhukset, lapset, naiset ei ole niin kuin sallittuja kohteita sodankäynnissä tehdä tai sijoittaa rauhaa. Samaten jotkut niin kuin viljelykset ja hedelmätarhat, niin niitä ei saa tuhota enää. On sitten pyritty eri tavoin niin kuin rajoittaa. Mutta ehkä niin kuin summa summarum, jihad on huomattavan niin kuin laaja käsite, mikä kattaa tämän alleen tällaisen niin kuin aseellisen kamppailun. Sitten erityisesti sitten, moni muslimi haluaa korostaa, että se keskeisempi, tärkeämpi merkitys on kuitenkin tämä kamppailu niitä omia kiusauksia vastaan.
No mitä sä voit kertoa sitten toisesta termistä, eli sharia-laista? Siitä on nyt sitten ollut puhetta aika paljon ja juuri tulee koko ajan uusia uutisia tämänkin tiimoilta ympäri Eurooppaa. Minkälainen sen merkitys on islamilaisessa yhteiskunnassa?
Sharia siis usein sehän käännetään niin kuin islamilaiseksi laiksi, mistä tulee helposti semmoinen mielikuva, että sharia on vähän niin kuin vertailukelpoinen semmoinen Suomen lain suhteen. Että jossain tuolla on semmoinen kirja, missä lukee, että sharia-laki, ja mä voin ottaa se hyllystä, joka sharia semmoinen johonkin tilanteeseen. Mutta
mitä kaikkea se käsittää, kun meille käy aika lailla ilmi vaan periaatteessa ruvetaan puhumaan naisten pukeutumisesta mitä muuta se niin kuin pitäisi sanoa.
Joo, sharia ei siis ole, ensinnäkään se ei ole mikään tietty sääntöjen tai kieltojen kokoelma, että sharia on niin kuin, että sitä käytetään joskus niin kuin, että sharialla viitataan yleisemmin niin kuin tämmöiseen Jumalan mielenmukaiseen elämään. Että joidenkin mukaan niin kuin sharia voidaan itse asiassa käyttää ihan niin kuin melkein synonyyminä uskonnolle. Että se pitää tavallaan sisällään kaiken, sen kaiken niin kuin ihmiselämässä siinä mielessä, että ihmisen pitäisi niin kuin elämässään kokonaisvaltaisesti elää tavalla, mikä niin kuin on Jumalan mielen mukana. Ja sen takia se pitää sisällään niin kuin kattaa paljon muitakin sellaisia asioita kuin mitä se suomalainen laki pitää sisällään. Et esimerkiksi kaikki tämmöiset niin kuin uskonnon harjoituksen muodot, se, että miten rukoillaan, rukoilemisen yksityiskohdat, just nämä alvuveron maksamiset, maksamisen säkäätteen, niin kuin palkasta maksamistakin. Niin ne on kaikki niin kuin keskeinen osa sharia, ja perinteisesti on ollut huomattavan paljon keskeisempi osa kuin vaikka rikoslaki. Että se pitää sisällään niin kuin huomattavan paljon laajemman alueen, laajemmalti erinäköisiä ihmiselämän osa-alueita kuin joku Suomen laki, että etiikan ja elämäntavan piiriin. Sitten ehkä, niin kuin, ja just se, että se ei ole mikään määrätty kokoelma, meillä ei ole mitään semmoista tiettyä yhtä sarjakokoelmaa, vaan semmoinen yleinen ajatus on se, että viime kädessä se sarja Jumalan mielenmukaisena elämäntapana on siellä niin kuin Jumalan luona. Että se on jotain, mitä se Jumala tietää. Ja ihmiset sitten yrittää vaan niillä lähteillä, mitä meillä on käytettävissä, niin tehdä tulkintoja siitä, että mitä sarja voisi pistää sisällä. Ja nämä tulkinnat onkin sitten niin kuin huomattavan erilaisia. Että monet muslimioppineet itse asiassa saa sen erottelun, että sharia ja fikhi välillä. Että sharia on se, mitä on Jumalan luona ja viime kädessä vaan Jumalan tiedossa. Ja fikh, mikä on siis lain tulkinta, niin on jotain sellaista, mitä ihmiset tehdään. Se fikh on jotenkin tämmöisiä inhimillisiä yrityksiä arvella tulkita sitä, että mitähän se sharia mahtaa.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kuinka se sarja sitten soveltuu, jos ajatellaan vaikka Suomea ja muita Euroopan maita nyt, niin onko siellä sellaisia, missä tulee vähän niin kuin menee rystyset yhteen ja hankauksia tämmöisten niin kuin valtiollisten lakien kanssa?
Sarja ei oikeastaan ole niinkään kokoelma lakeja, vaan se on enemmänkin niin käytäntö, että miten me muodostetaan tulkintoja erinäköisiin kulmatilanteisiin. Et sen takia, niin kuin, että mitä me katsotaan missä järjestyksessä. Et kun meille tulee uskonnollinen kulmatilanne, niin mitä meidän pitää niin kuin, yhteiskunnan, niin mitä meidän pitäisi ratkaista se uskonnollinen. Ja toki tämä niin kuin käytäntönä poikkeaa, niin kuin lainkäytön tapana poikkeaa siitä, että miten suomalainen oikeusjärjestelmä toimii. Että kun suomalaiselle lakimiehelle tulee oikeuskeissi, niin hän ei ensimmäisenä rupea katsomaan niin kuin Koranista ja profetta Muhammedin perimätiedosta, että mikä on se oikea tapa ratkaista se asia, kun taas sitten nämä on ne niin kuin keskeisimmät lähteet, kun me tulkitaan sitä niin kuin islamilaista, tehdään tulkintoa islamilaista oikeudesta. Että proseduurina tämä ero. Mutta sitten ne käytännön ratkaisut, mitä tämän islamilaisen laintulkinnan puolelta tehdään, niin ne voi olla yksittäistapauksessa ihan huomattavan erilaisia. Osa niistä on ihan varmasti paremmin yhteen sopivia suomalaisen oikeuskäytännön kannalta kuin toiset. Että on olemassa muslimioppineita, jotka on ollut sitä mieltä, että Suomi on itse asiassa niin kuin huomattavan islamilainen maa niin kuin yhteiskunnallisesti sen takia, että on heidän pointtinsa ollut, että suomalaisen yhteiskunnan instituutiot on vaikkapa niin vapaata korruptiosta ja muuta, ja tässä mielessä niin kuin toteuttaa tällaisia niin kuin islamilaisen oikeuden periaatteita, vaikka niitä ei niin suomalaisessa yhteiskunnassa kutsutakaan. Että tämmöisiä tulkintoja on, mutta sitten on erinäköisiä sitten toisia tulkintoja, mitkä vaikkapa sitten niin kuin, sukupuolten aseman tai uskonnonvapauden suhteen, niin poikkeaa ihan selkeästi siitä niin kuin suomalaisesta laista.
Mennään sitten siihen sukupuolten tasa-arvoon ja naisten asemaan islamissa. vapaa sana sinulle.
Tämän suhteen...
En mä uskaltanut lähteä edes kysymään mitään, kun mä en tiedä, miten mä sen anna palaa vaan.
Okei, no tämän suhteen mä aloitan oikeastaan ihan samoin kuin mä oon aloittanut jo monta kertaa tässä aiemmin. Ja aloitan, että sen vaihteli. Isommin piirissä tämä niin kuin käsitykset siitä, että mitkä on sukupuoliroolit ja vastuut ja velvoitteet. Sitten on erinäköisiä tulkintoja, niin kuin osapuolella kaiken suhteen. Et, jos me puhutaan konservatiivisista isommin tulkinnoista, niin varsin yleinen tulkinta on tällainen komplementaristinen tulkinta, mikä itse asiassa muistuttaa varsin paljon ajatuksia, mitä on sitten niin vanhaisemmassa kristillisessä piirissä. Eli ajatus siitä, että sukupuolella on selkeästi erilaiset toisiaan täydentävät roolit. Että on olemassa tietty miesten rooli ja tietty naisten rooli, jotka on sinällään, niin kuin usein sanotaan, että ne on niin kuin samanarvoisia noin niin kuin Jumalan edessä tai yhteiskunnallisesti, mutta ne on selkeän erilaisia. Usein niin kuin miesten rooli liitetään, että se on sitten niin toimia siellä julkisessa elämässä ja naisen rooli on pitää sitä niin kuin sitä huolta. Tämä on semmoinen niin kuin varsin yleinen konsertti. Mutta sitten on muita tulkintoja, että esimerkiksi nykypäivänä huomattavan merkittävä on, niin kuin, tai ainakin koko ajan merkittävämpiä on se, että erinäköiset islamilaiset feminismin suuntaus, missä on pyritty ajattelemaan, että vaikkapa kaikki tämmöinen, niin kuin, että se islamin alkuperäinen sanoma on tasa-arvoinen sukupuolten suhteen ja kaikki tämmöinen eri sukupuolia eriarvoistava käytäntö ei kuulu siihen niin kuin islamiin alkuperäiseen todelliseen ytimeen, vaan tällaista niin kuin lähi-idean patriarkaalista perinnettä. Haasteena, mikä näillä niin kuin feministisillä tulkinnoilla kuitenkin on tullut, on se, että mä tuossa aikaisemmin sanoin, että Koranissa otetaan aika harvoin ihmisen elämän osa-alueisiin mitään suoraa kantaa, mutta muutamat, mihin siellä otetaan kantaa, liittyy sukupuoleen. Niissä näytetään asettavan miehet ja naiset eri arvoisen asemaan keskenään. Et esimerkiksi Koranissa on kohtia, mitkä liittyy todistajien oikeustapauksissa, ja näissä tapauksissa miehen todistajaosalle annettaisiin lähtökohtaisesti enemmän painoa kuin naisen vastaavalle. Ja samaten toinen tällainen pulma tai kivi muslimifeministien kenessä on ollut sitten perinnönjako, missä Koranissa, jos Korania ihan tarkkaan seurataan, niin se näyttäisi, että miehet peri lähtökohtaisesti naisia enemmän. Ja näitä on sitten eri tavalla yritetty tulkita tasa-arvoisesti islamilaisen feminismin piirissä. Että yleinen, yksi semmoinen argumentti, mikä mä itse olen kuullut, on se, että siinä niin kuin Koranin ilmoituskontekstissa niin oli tavanomaista se, että miehillä oli huomattavasti enemmän niin kuin kaupallista koulutusta tai vaikka niin kuin matemaattista koulutusta, jolloin se oli ihan, jolloin tavallaan he olivat niin kuin koulutuksen puitteissa pätevämpiä vaikka tämmöisissä niin kuin taloudellisissa asioissa tai sitten niin kuin oikeusjutuissa. Että sen takia niin kuin tavallaan voitiin luottaa, että miehet ehkä vaikka tämmöisissä sopimusten vahvistamisissa heillä oli enemmän kompetenssia siihen ja sen takia naisia kannatti olla vastaavaa hommaa hoitamassa enemmän. Tai sitten mikä on ollut myös semmoinen yleinen islamilainen perinne, ajatus on ollut se, että naisilla ei ole taloudellista vastuusta perheestä, vaan miehellä on elatusvastuu koko perheestä, jolloin on ihan luontavaa, että tämmöisessä tilanteessa mies myös perii enemmän, koska hänellä on enemmän taloudellista vastuuta. Että nämä on ollut niitä niin kuin yksi tapoja jotenkin niin kuin tulla toimeen näiden kanssa, mutta ei nämä mitenkään semmoisia kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja ollut. Mä itse olen tutkinut omassa tutkimuksessa, mä olen tutkinut esimerkiksi niin kuin suomalaisten nuorten shia-muslimien suhdetta Koraniin, että miten he lukevat Koraniin ja miten sitä. Ja mitä mä olen myös kysynyt mun haastateltavilla, on Koranissa ollut heille niin kuin vaikeita kohtia, jota he ei oikein ole ymmärtänyt. Ja jos he on tämmöisiä ollut, niin mitä he sitten on yrittänyt ymmärtää. Ja yksi semmoinen, mitä monet nuoret naiset, joita mä oon haastatellut, niin on kertonut mulle, että heille hankaluuksia on tuottanut tämmöiset niin kuin sukupuolia eriarvoistuvat kohdat. Ja yksi semmoinen niin kuin tapa, millä esimerkiksi monet mun haastattelutavista on kertonut, että nyt on tullut niiden kanssa toimeen, on semmoinen, että ne on ajatellut, että Korani näyttää suunnan. Että heidän ajatuksensa on ollut se, että se tilanne, mihin Korani ilmoitettiin, niin kuin 600-luvun alun Arabian niemimaalla, niin se oli niin läpeensä patriarkaalinen, että jos ne olisi suoraan niin kuin lyöty täyssukupuolta tasa-arvo, niin Muhammedin ilmoitusta ei ikinä ole osoitettu vastaan. että islami ei olisi koskaan syntynyt, koska se Muhammad olisi tavallaan torpattu heti hänen sanomasta. Hän ei olisi ollut yhtäkään seuraajaa, koska se vaan sanoma olisi ollut liian radikaali. Mutta että Korani tavallaan paransi naisten aiempaa asemaa ja tälleen niin kuin näytti suuna, mihin pitäisi mennä. Mutta se, että ne mun haastateltavien pointti on sitten ollut, että ei ole mitään syytä, että miksi kehityksen pitäisi pysähtyä siihen, vaan me on ihan aiheellista jatkaa sitä samansuuntaista kehitystä ja on ihan niin kuin siinä mielessä myös Koran perusteella, Koranin hengen mukaista, että mun haastateltavien mielestä se, että nyt sitten elellään tilanteessa, missä on täyssukupuolen tasa-arvo.
Mainitsit tuossa nyt, kun on siis puhuttu, että on erilaisia totta kai aika monessakin näitä näkemyksiä, mutta sittenhän mulla tuli mieleen nyt tässä vasta, että mä en huomannut ollenkaan äsken kysyä sitten, tai tässä ehkä esittelyvaiheessa. Meillähän on siis koulussa opetettu, että on siioja ja sunne, ja onko ne ainoat, miten ne eroavat toisistaan, ja mitä näitä vielä sitten on erilaisia?
No tämä on se niin kuin yleisin jako, mitä eritellään. On sunnalaisuus, sunnalainen sijani, sunnalainen islam, mihin katsotaan yleensä 80-90%. Ja sitten enemmistö niistä muista on shiioja, mutta shiialaisuus jakautuu jo edelleen useampiin erilaisiin haaroihin. Et enemmistöhaara siellä shiialaisuuden piirissä on niin sanottu 12-shiialaisuus, mikä on muun muassa Iranin valtauskonto tai Iranin valtion uskonto, mutta myös niin kuin Irakin ja Azerbaidžanin ja Bahrainin enemmistöuskonto. Mutta sitten on olemassa shiialaisuuden pienempiä haaroja, että on niin sanottu 7. shiialaisuus, eli ismailaisuus. Sitten on zaidilaisuus, mitä edustaa vaikka Jemenissä nämä niin sanotut huthikapinalliset, on itse asiassa zaideja. Ja sitten on erinäköisiä niin kuin pienempiä islamin suuntauksia, että yksi semmoinen paljon tunnettu on vaikkapa nämä niin kuin Yhdysvaltain afrikkalais-amerikkalaisen väestön parissa syntyneet islamin suuntaukset, jotka vaikka Nation of Islam tai Five Percent Nation, jotka on niin kuin, ei ole varsinaisesti niin kuin kannattajamäärältään välttämättä missä vaiheessa ollut kauhean isoja, mutta jotka on vaikuttanut vaikka populaarikulttuurin välityksellä ja huomattavasti. Että vaikkapa hip-hop-skenessä on esiintyy huomattavan paljon viittauksia jotenkin niin kuin tämä Five Percent Nation niin ajatteluun. Sitten on erinäköisiä semmoisia liikkeitä, joitteikä vaikka suhde islamin, että onko se niin kuin islamin piirissä vai ei, on pikkasen kyseenalainen tai kiistelty. Et vaikkapa Bahait on ehkä semmoinen ryhmä, mikä on selkeästi syntynyt islamin piirissä, mutta mistä sekä muslimienemmistö että enemmistö Bahaista on lienee nykyään sitä mieltä, että he on ihan oma uskontoperinteensä eikä enää niin kuin islamin piirissä. Mutta semmoinen nykyäänkin kiistalaisempi tapaus on tällainen brittiläisessä Intiassa 1200-luvulla syntynyt Ahmadiyya-liike, joka muun muassa on näkynyt Suomessakin siten, että esimerkiksi niillä kirjamessuilla on ollut tällainen niin kuin Muslims for Peace standi, missä on jaettu sitten niin isommin liittyvä kirjallisuutta, niin se on ollut nimenomaan itse asiassa Ahmadiyya-liikkeen standi. Niin Ahmadiyya-liike on sillä lailla kiistänyt, että he itse pitävät itseään isusti muslimeina, mutta sitten varsin moni keskeinen muslimioppinut on ollut sitä mieltä, että he eivät kuulu islamin piiriin, koska Ahmadiyya-liikkeen enemmistön kanta on se, että heidän perusteensa on itse asiassa profeetta. Ja monelle muslimioppineille tämä niin kuin ajatus Muhammedista viimeisenä profeettana on siinä määrin keskeinen, että sitten liike, joka katsoo oman perusteensa olleen profeetta vielä Muhammedin jälkeen, niin ei tästä näkökulmasta.
Otetaan seuraavaksi. Mulla on tullut, kun mä kerroin tuolla Instagramissa, että mä oon tämmöistä tekemässäni Antilta kysymys, joka nyt on luettava. Onko totta, että islaminuskoinen saa juoda alkoholia, mutta vain yöllä, kun aurinko ei paista?
Mä en ole ikinä tällaista tulkintaa kuullut. Muita tulkintoja kyllä niin kuin alkoholiin liittyy. Nimenomaan tätä tulkintaa mä en ole kuullut, mutta muuten kyllä tämä niin kuin erinäköisiä tulkintoja. Että alkoholikin on silleen samalla tavalla kiinnostava keissi kuin mitä sukupuolta. Niin kuin vertailu kelpaa tai suhde tuohon niin kuin muihin uskontoperinteisiin. Et vaikka jos me katsotaan Koraa, niin siellä on itse asiassa aika erinäköisiä ohjeistuksia. Et siellä on kohti.
Mutta ei ole tällaista selkeistä, että on niin pimeätä. Että...
Ei. Mutta sellainen itse asiassa käytäntö löytyy tuolta varhaisemmista isommista. On itse asiassa ollut ilmeisesti Manu Jaapessa kollegaani, joka on meistä enemmän historiat kuin minä. Nojaan hänen, joka kertoi mulle, että Että aikaisemmassa islamissa on ollut varsin yleinen käsitys, että vaikkapa niin kuin oluen juominen, koska Korani puhuu vain niin kuin rypäläpiinistä, niin että oluen juominen on ihan ok, kunhan siitä ei tule humalaan. Mutta se, että missä ne humalan niin kuin kriteerit kulkee, niin ne on voinut olla aika niin kuin korkeallakin. Että esimerkiksi yksi tulkinta, mikä on esitetty, on se, että niin kauan kun sä erotat miehen ja naisen, niin sä et ole humalassa. Ja ottaa huomioon, että miesten ja naisten yleinen pukeutuminen on saattanut tässä niin kuin, keskiajan lähi-idässä poiketa aika voimakkaasti toisestaan. Niin
kyllä.
Siinä on saanut luoda jo ihan kohtuullisen paljon. Että ei.
Mulla tuli tästä Antin kysymyksestä vaan mieleen, että onkohan tämä islaminuskosten keskuudessa joku pienimuotoinen vitsi, koska mulla on yksi Englannissa asuva kaveri, jonka kanssa käveltiin kerran eräs aika myöhäinen ilta tuohon grillikioskille ja tilattiin siinä vähän mitä vaan, ja mä katsoin, että meinaatko oikeasti, niin se sanoi, että aivan sama tähän aikaan on niin pimeätä tällä heinää.
Voi hyvinkin olla.
Veikkaa, että on käytetty joskus toistekin, ja siitä on jäänyt se mieleen.
Joo. Ja totuus on se, että islamilaisessa, niin kuin islamin vaikutuspiirissä, on kyllä niin aina juttu alkoholia. Näin poispäin. Joissain paikoilla enemmän ja joissain vähemmän. Tällaista historiallista tilannetta.
Miten sinä näkisit nyt, miten voitaisiin edelleen tässä tulevaisuudessa pyrkiä sellaiseen selkeämpään yhdessäoloon ja yhteyteen eri nyt tässä kulttuurien välillä, jotta vältyttäisiin niin kuin mahdollisimman paljon näiltä kaikilta selkkauksilta, mitä tässä nyt on taas vääjäämättä niin kuin näkynyt, on täällä poltettu Korania ja sitten Ruotsissa pelätään, että vastaiskua tulee ja kaikkea muuta, niin mikä olisi sun mielestä, onko sulla jonkinlaista työkalua tähän?
Toi olisi aika semmoinen niin kuin miljoonan taalan kysymys, mutta ehkä semmoinen niin kuin yksi olennainen.
No miljoonan taalan vastausta
odotellaan. No niin, yes. katsotaan kuinka monen taalan vastaistuva. No ainakin yksi sellainen niin kuin olennainen juttu, mitä mä toivoin sieltäkin islamkeskuksessa. Semmoinen niin kuin vähän islamin hahmottaminen pikkasen niin monimuotoista. Et mä olen lopen kyllästynyt itse niin kuin henkilökohtaisesti siihen väittelyyn, mikä syntyy aina, kun jossain tapahtuu vaikka islamilaisella perustuu terrori-iskuun, että mitä ruvetaan käymään, että onko islam nyt niin kuin sodan vai rauhausko. Sitten se täyttää kaikki tiedotuspelit sitten täyttää tämmöinen väittely. Ikään kuin islamin niin kuin reilu miljardin ihmisen uskontoperinteen tarvitsisi olla niin kuin joko tai. Että islamin piiristä löytyy, niin kuin mäkin tässä olen jo aikaisemmin puhunut, että löytyy sellaisia niin kuin perinteitä, joita käytetään ja joita voidaan käyttää perustelemaan väkivaltaa, toisia uskontoperinteitä. Tai muita ihmisryhmiä vähemmistöä. Sieltä löytyy paljon semmoisia katkelmia. Ja samalla sieltä löytyy paljon semmoisia perinteitä, joita voidaan käyttää perustelemaan sitten niin kuin rauhanomaisten yhteydessä ja yhdessäoloa. Ja niin kuin suvaitsevaisuutta ja muuta vastaavaa, vähemmistöjen oikeuksia, ihmisoikeuksia. Et sieltä löytyy näitä niin kuin molemmanlaisia elementtejä. Ja sen sijaan, että jotenkin niin keskityttäisiin siihen väittelyyn, että onko islam nyt hyvä vai paha, tai onko vaikka uskonto ylipäätään hyvä, niin että sen sijaan kiinnitettäisiin huomioita jotenkin niin pienempiin asioihin. Sen sijaan, että väitellään niin jotenkin miljardin ihmisen uskontoperinteessä kokonaisuudessa, niin keskitytäänkin huomioon niihin niin kuin pienempiin käytäntöihin. Niihin niin vastustettaviin käytäntöihin pyritään puuttumaan niihin sen sijaan, että yritetään puuttua jotenkin siihen niin uskontoon. Et mun mielestä on ihan mahdollista, niin kun, vaikka jos puhutaan islamista, niin vastustaa vaikka naisten sukuelinten silpomista, joka on niin kun tietyillä maantieteellisillä alueilla on islamilaisella perinteellä perusteltu käytäntö ja siinä mielessä niin kun kuuluu islamin piiriin. Joka mun mielestä on kertoma vastustava vastenmielinen käytäntö. Mun mielestä on ihan mahdollista niin kun vastustaa sitä ja samalla olla sitä mieltä, että tietyt vaikka tällaiset niin kun sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus perinteessä on, että on ihan ok. Että me voidaan niin kuin kiinnittää huomiota niihin niin kuin yksittäisiin uskomuksiin tai käytäntöihin sen sijaan, että me yritetään jotenkin keskustella siitä, että onko joku uskontoperinte kokonaisuudessaan hyvä vai paha vai huono.
Mä itse huomaan sen, että täällähän meillä mediassa näkyy aika usein sitten ne on justiinsa nämä ääripäät, jotka näkyy vahvasti ja aiheuttaa sitten sen just, että puhutaan ehkä siitä enemmän, että jotenkin tulee sellainen olo, että heidän niin kuin hieman lainausmerkeissä maallistuneempien tai kevyemmin uskontoon suhtautuvien muslimien, joita kuitenkin on se suuri joukko, suurempi joukko, enemmistö, niin heidän pitäisi olla ehkä vähän äänekkäämpiä.
Kyllä.
Ymmärrätkö, mitä tämä on?
Joo, ja tähän itse asiassa liittyy myös osaltaan. Myös liittyy. Tämä on yhtäältä varmasti myös niin kuin, sellainen median taipumus kiinnittää helposti huomiota sellaisiin niin kuin tulenarempiin ja jännitteisempiin ja äänekkäimpiin ääniin, jotenkin niin kuin kontroversiaaleimpiin ääniin, mitä niin kuin musiikin parissa esiintyy. Et se on yhtäältä kuuluu varmaan niin kuin medialogiikkaan. Mutta lisäksi niin kuin islamin piirissä on näkynyt sellaista kehitystä, mikä ehkä niin kuin mun mielestä on tässä suhteessa ehkä hieman huolestuttavaa, on se, että näkyy myös, että tällaiset niin kuin, salafistiset äänenpainot. Salafismi on siis termi, millä viitataan usein tällaisen niin kuin islamin fundamentalistisen suuntaukseen, niin ajatuksen mukaan niin kuin, nämä niin kuin Muhammedia seuranneet muslimisukupolvet tarjoaa tämmöisen ihanteellisen elämäntavan mallin, ja kaikki se myöhemmin tapahtunut teologinen ja uskonnollinen kehitys on niin kuin tällaista haitallista uudistusta ja pitäisi palata nimenomaan siihen niin kuin ihan ensimmäisten muslimisukupolvien elämäntapaan niin kuin kaikessa mahdollisessa. Niin mitä on siis ennen kaikkea tunnetun salafistinen suuntaus, tai niin kuin Saudi-Arabian wahhabilaisuus. Niin mikä on monissa suhteissa niin kuin, huomattavan vaikkapa niin kuin arvokonservatiivinen kysymyksessä. Niin tällaiset niin kuin salafistiset äänet on siinä mielessä niin kuin saanut huomattavaa näkyvyyttä vaikkapa niin kuin internetissä. Et salafismi on, jos me katsotaan niin muslimiyhteisöjä Euroopassa, niin on selkeästi niin kuin marginaalinen suuntaus. Että moni arvioita mukaan niin kuin, ne on ihan muutamia prosentteja Euroopan muslimista, mitä voidaan pitää salafisteina. Mutta samalla niin kuin salafistiset ajatukset näkyy ihan kohtuuttoman voimakkaasti niin kuin internetissä eri kielillä. Ja siellä on moniakin tekijöitä, jotka on siihen vaikuttanut, että ne on saanut sellaista niin kuin medianäkyvyyttä. Mutta yksi keskeinen tekijä on vaikka se, että Saudi-Arabia ja muut niin kuin, Persianlahden öljymaat, jotka niin kuin valtaa pitävillä on salafistisia kytköksiä, on käyttänyt huomattavia määriä rahaa niin kuin lähetystyöhön ja lähetystoimintaan, jonka kautta sitten niin kuin, ja kun näillä öljymailla raha on ollut, niin sen kautta myös tämmöistä niin kuin salafistista ajatuksesta saanut huomattavaa näkyvyyttä. Ja ehkä sen kautta, että ne näkyy niin vahvasti internetissä, niin se on myös muovannut semmoista käsitystä, että mitä islam on. Että jotkut islamtutkijat on esittänyt, että itse asiassa myös monien niin kuin muslimien parissa. Että vaikka muslimeista enemmistö on ei-salafisteja, niin salafismi näkyy niin voimakkaasti internetissä, että siitä on tullut semmoinen niin kuin tietyn näköinen semmoinen niin kuin semmoinen standardi, mihin myös niin kuin se ei-salafistinen enemmistö vertaa itse. Et mä muistan, kun mä itse tein mun väitöskirjaa nuorten suomalaismuslimien kansallisesta uskonnollisesta identiteetistä, niin mä haastattelin nuoria muslimista, joita useampikin sanoo mulle, että no, et on monia sellaisia muslimeita, joiden mielestä he eivät ehkä itse olisi niin kuin muslimit olla. Ja kun sitä puhuttiin, niin mulla usein tuli sellainen mielikuva, että heillä on mielessä just sellainen niin kuin internetin salafisti, johon niin kuin vertaa omaa uskonnollisuutta ja on verrattua. He itse ei ehkä ole niin kuin yhtä jyrkkiä monellakaan tavalla.
Ja nythän siis tähän vähän liittyy kautta rantaan myös tämä buumi, mikä nyt on käynnissä, että huippujalkapalloilijat siirtyy Saudi-Arabiaan öljyrahalla pelaamaan ja tuovat sinne näkyvyyttä. Ja sitä kautta on sitten myös auttamassa tätä puolta ehkä
hieman. Kyllä. Tämä on sellainen kehitys, mitä nyt on ollut 70-luvulta asti näkyvissä. Ja mikä on ehkä sellainen, se miksi mä tästä usein monissa yhteyksissä puhunut myös se, että se helposti vääristää just vaikka tämä salafismin internetnäkyvyys, niin vääristää sitä yleistä mielikuvaa islamista, koska varsin tyypillistä salafistiselle toimijoille, salafismi on siis tutkijoiden termi, että varsin harva niin kuin muslimi ajattelija tai yhteisö määrittelee itseasiassa salafistiseksi. Että usein paljon tyypillisemmin tällaiset niin kuin salafistiset toimijat katsoo itse vaan edustaa sitä oikeaa islamia. Että edustaa sitä, niin kuin, että on vain yksi oikea islami, se on niin kuin se varhaisten muslimin sukupolvien edustama islam, ja he niin kuin edustaa sitä. He monet nämä toimijat puhuu itse vaan, niin kuin, että he on vaan todellista islamia. Ja he näkyy niin voimakkaasti internetissä, että sitten jos etsii vaikka ihan suomen kielelläkin, jos etsii tietoa islamista netissä, niin, ja päätyy lukemaan islamaheisiin sivuja, mitä musta nyt ylläpitää, niin varsin usein ne edustaa aika salafistisia kantoja, mutta eivät niin kuin mitenkään ilmaise sitä, että he niin kuin kannattaa yhtään mitään tämmöistä tiettyä ajatussuuntausta. Katsovat vaan, että nämä on mitä niin kuin islamin mukaisia kantoja. jolla ehkä helposti vääristyy se käsitys siitä ja mielikuva siitä, että mitkä itse asiassa on niin kuin kaikkein yleisimpiä niin kuin, islamin tulkintoja ja kaikkein jotenkin niin kuin yleisimpiä tapoja elää muslimina vaikkapa Suomessa.
Ja sitten siihen lyödään vielä pari valokuvaa siitä prinssistä sen Lamborghinin kanssa, joo, joka on heidän kanssaan tekemisissä, niin se glamour vielä varmaan niin kuin on nuorelle mielelle aika houkutteleva.
Kyllä.
Ja voitaisiin summata, tässä on nyt kyllä niin mun mielestä aika hyvin pyöritelty ja käytykin tuossa jo, varsinkin tuossa kun kysyin, että mikä sun mielestä voisi olla ratkaisu siihen, että saataisiin näitä meidän kulttuureita lähemmäksi toisiaan, niin siinä sitä sivusit, mutta annan vielä nyt sellaisen sauman, että otsikolla, mitä tulisi tietää, kun se on podcastin nimi, niin onko jotain jäänyt, mitä vielä pitäisi tietää, tai jos haluat tiivistää, mitä tulisi tietää islamista, niin nyt on sen paikka.
No yksi, minkä mä usein olen, mitä mä pidän itse keskeisenä, mitä mä olen tässä niin sivulla eri yhteyksessä, jos ansaitsee tulla niin eksplisiittisestikin auki väännetyksi, on tämä, että on erityisesti niin kuin sunnalaisessa islamissa, mikä on tämä islamin enemmistösuuntaus, 89%, on tämä, että kuka siellä sitten niin käyttää sitä. Koska sunnalaisessa islamissa ei ole mitään tämmöistä niin kuin keskitettyä uskonnollista auktoriteettia, jotain tämmöistä niin kuin paavia, joka voisi puhua niin kuin sunnalaisessa islamissa äänelle. Eikä ole missään vaiheessa ollut tämmöistä niin kuin muodollista uskonnollista hierarkiaa, että jotain niin kuin papit ja piispat ja arkkipiispat, mitään tällaista, vaan periaatteessa kaikki oppineet on samanlaisessa asemassa. Muodostaa uskonnon sekantoin. Eikä ollut mitään tämmöistä niin kuin kirkolliskokouksen kaltaista instituutioita niin kuin määritellyt jossain vaiheessa, mikä on se niin kuin oikea islaminoinen usko ja mikä on siihen nähdä niin kuin harhaoppi. Et tämän takia niin kuin sunnassa islamissa on itse asiassa niin kuin uskonnollinen valta on tosi hajautunut. Et siellä ei oikein ole semmoista yhtä instituutiota tai tahoa, joka voisi sanoa linjata, että mikä on tämä sunnallinen kanta. Vaan sitä niin kuin sunnallista islamia on perinteisesti niin kuin uskonnollisesti leimannut tämmöinen erimielisyys, arabiaksi puhutaan joskus niin kuin ihtiläffistä, niin tarkoittaa erimielisyyttä. Mutta sitä ei useinkaan ole nähty niin kielteensä siellä. Että siellä on päinvastoin suhtauduttu monesti aika myönteisesti, että ihmiset tekee erilaisia tulkintoja siitä yhteisestä perinteestä. Että onpa olemassa semmoinenkin Muhammedin suuhun luhdettu hadithi, jonka mukaan Muhammed on sanonut, että tämä erimielisyys muslimiyhteisössä on osoitus niin kuin Jumalan armosta tai siunauksesta. Että siihen niin kuin yleisesti suhtaudutaan aika myönteisesti, että okei, että ollaan erimielisiä näistä kysymyksistä, ja moni muslimioppinut itse asiassa niin kuin päättääkin tämmöiset niin kuin uskonnolliset kannanottos aina kirjoittaa sen perään, että Jumala tietää parhaiten. Mä sillä ajatuksella, että tämä nyt on mun tulkinta, joku toinen tekee toisenlaisen tulkinnan, ja Jumala tietää parhaiten, mikä näistä on totta. Ja tämänpä takia niin kuin eri suunnallisuuden muodot voi olla, ja eri tulkinnat voi erota toisestaan ihan niin kuin yö ja päivä, että ne voi olla täysin päinvastaisia. Mutta silti ne jotenkin niinku mahtuu sen saman suuntauksen sisään. Ja tämän takia sunnalaisuus on tavallaan pysynyt, niin se ei ole pirstoutunut moniin eri niinku pienempiin suuntauksiin, koska se on pystynyt niinku pitämään sisällä niinku huomattavan paljon erilaisia tulkintoja. Ja tämän takia myöskään, niinku, kun multa kysytään, että mikä on islamilainen kanta siihen tai tähän asiaan, niin aika harvoin siellä on olemassa semmoista yhteistä. Et melkein kysymys kuin kysymys. Niin siihen löytyy useampia täysin niin uskonnollisesti perusteltuja kantoja. Et mä itse esimerkiksi olen tutkinut, mua kiinnostaa uskonto ja urheilu, ja mä olen tutkinut vaikka kamppailuvajeja. Ja yksi semmoinen, mistä mä olen kirjoittanutkin, on, että mikä on islamin suhde kamppailuharrastukseen. Että mitä niin kuin eri oppineet on ottanut kantaa siihen, että saako muslimi harjoittaa kamppailuvajeja. Sitä yksi on minun tämmöistä egyptiläistä Al-Azharin yliopistosta, mikä on merkittävä niin suomalaisen islamin keskus, niin on kannan, muslimi voi harjoittaa kamppailua, ja kunhan se on turvallista. Et kunhan sinä et tarpeettomasti riskeerata kenenkään henkeä. Sitten yksi saudi-arabilainen salafioppi on ottanut kannan, että voi harjoittaa niin kauan, kun siinä ei kumarrella, eikä lyödä päähän, eikä tehdä mitään muutakaan tämmöisiä niin kuin muista uskonnut peräisiä olevia harjoittajia. Buddhalaista mietiskelyä. Sitten on yksi etelä-afrikkalainen oppinut, johon me tutustuin, joka sitten totesi ihan yksi suuntaista, että ei saa, että kamppailuita vaan niin vääräuskoisten tapojen jäljittelyä. Niin sitten muslimi pitäisi pitää. Et täysin kanat kuin yöpäivä. Ja ne on kaikki punaisia. Tämä on hyvin tyypillistä. Lähestulkoon joka ikiseen kysymykseen löytyy useampia erilaisia niin uskonnollisesti perusteltuja kantoja. Ja koska siellä ei ole sitä niin palvin kaltaista tai mitään semmoista niin kirkolliskokouksen kaltaista instituutiota, joka voisi sitten niin linjata, että tämä on se oikea tulkinta. Nämä kaikki tulkinnat on periaatteessa niin kuin islamilaisia ihan niin kuin yhtä lailla. Ja tämä niin kuin moninaisuus, tulkintojen moninaisuus on ehkä semmoinen, mitä mä soisin että olisi laajemmin ymmärretty.
Tuosta vielä kysyttävä se, että aiheuttaako tuo tuollainen tulkinnan monimuotoisuus esimerkiksi nuorelle muslimille, niin kuin, onko se niin kuin mahdollisuus tehdä se oma ratkaisu vai rupeako se niin kuin olemaan enemminkin taakka yrittää löytää se oikea ratkaisu? Ymmärrätkö, että uskaltaa tehdä sen valinnan vai että nyt mä voin vaan valita ja sitten Jumala tietää paremmin?
No mä en tietenkään tiedä, että mitä kukin yksittäinen niin kuin nuori muslimi tähän suhtautuu tähän kysymykseen. Mutta yksi semmoinen siis keskeinen tapa, miten niin kuin islamista uskonnollista tietoa välitetään, on fatwa, mikä on siis tällainen uskonoppinen antama kannanotto johonkin niin uskonnolliseen kysymykseen. Se on myös tämmöinen sharia-ohjelma, tämmöinen väärinymmärrys. Niin kuin Salman Rushdin fatwan niin myötä, niin aika moni jotenkin mieltä, että fatwa on tämmöinen niin kuolemantuomio tai vähintäänkin joku tuomio, mitä se ei oikeastaan ole. Että se on niin kuin kannanotto, uskonoppinen antama kannanotto sen kysymykseen. Että muslimi on niin kuin miettiä, että mikä olisi se uskonnolle perustettu tapa toimia jossain tilanteessa, niin pyytää sitten oppinutta kannanottoa, jonka jälkeen oppinut antaa se kannanoton fatwan, ja että mikä on hänen mielestään se perustettu tapa toimii, ja sitten se fatwan pyytää voi päättää, että mitä hän tekee. No nyt näin vai ei. Ja erityisesti internet-aikana tämä fatwan pyytäminen on aika helppoa. Netistä niitä löytyy, netistä on vaikka niin paljon yrittäisiä fatwa-pankkeja, mistä voi tsekata ihan hakusanalla, että hakemalla, että mitä vaikkapa eri oppineet on lausunut vaikka kamppailulla ja harrastamiseen, että mitkä on oikea tapa toimia.
Ja sitten semmoinen kohta se on ehkä se on keinoäly kohta.
Joo, ehkä se on kohta keinoäly. Mutta se, että mistä niin kuin jotkut muslimioppineet tai semmoinen musliminuoret puhukin, on tämmöinen fatwa-shoppailu. Koska sitä niin kuin kannanottoa voi kysyä oppineelta, koska sillä oppineella ei ole mitään niin kuin velvollisuutta toimia sen saamassa fatwa. Tekeekö sitä, että kysytään tältä oppinalta kantaa, ja ei tämä ehkä ollutkaan ihan mieleinen kanta, kysytään tältä toiselta oppinalta, mitä sitä ajattelee. Ja tämä on ihan ilmiö, monetkaan ei näe sitä kauhean niin kuin myönteisessä sävyissä tällaista soppailua, että etsitään sitten itselle mielisyyksiä.
Mielenkiintoista, ja tässä nyt ainakin itselle tuli hyvinkin sellainen olo, että avasi mullekin paljon, siis on näitä termejä ollut, jotka niin kuin äsken tämä fatwa tuli tässä ilmi, että joku negatiivinen tapahtuma on jättänyt leiman sitten moneenkin asiaan tässä, ja niistähän meidän pitäisi ennen kaikkea nyt päästä yli, jotta me ollaan sitten avoimempia näkemään islam semmoisena kuin se on.
Kyllä.
Eikö me tähän johtopäätökseen tullut?
Tämä kuulostaa aika hyvältä johtopäätöksestä.
Koska johonkin sen on päästävä, tähän jatkuisi taas muuten vaikka huomiseen yhdessä. Teemu Pauha, kiitoksia, mutta kerro vielä. En päästä vieläkään pois, kun kerro vielä, mitä seuraavaksi on asialistalla aiheen ympärillä. Mitä seuraavaksi teet islamin uskon parissa?
Mä olen itse asiassa huomattavan kiinnostunut ollut näistä niin kuin, islamilaisista vähemmistöistä. Että meillä Suomessa on ennen kaikkea kiinnitetty huomiota, niin kuin kirjoitettu paljon niin kuin sunnalaisesta islamista ja vaikka semmoisista niin kuin ryhmistä, etnistä ryhmistä kuin tataareista, mikä on tämä niin kuin Suomen vanha 1200-luvulta asti Suomessa asunut ja islamilainen vähemmistö tuosta somaleista, niin heistä on kirjoitettu paljon ja ryhminä nämä molemmat edustaa sitten niin kuin sunnalaista islamia, mutta samalla mä oon itse arvioinut, että Suomessa on itse asiassa huomattava määrä näitä niin kuin eri vähemmistösuuntauksia edustajia. Että mun tekemien laskelmien mukaan niin jopa 500 tai 400 Suomen niin kuin muslimista saataisiin edustaa shiialaisuutta tai muita tällaisia niin kuin vähemmistösuuntauksia. Ja niistä ei ole tutkittu juuri mitään. Ja onkin tällä hetkellä siitä kiinnostunut nimenomaan niin kuin näistä vähemmistösuuntauksista ja heidän tutkimistaan. Lisäksi me saatiin juuri iloksemme, ison rahoitushankkeelle tänne meille teologiseen tiedekuntaan, missä me on tarkoitus tutkia niin kuin, hankkeessa turvallisuuden ja turvattomuuden tunteita uskonnollisissa tiloissa. Ja meillä tutkitaan siinä niin kuin moniakin uskontoperinteitä ja monia uskonnollisia tiloja, mutta mun osuuteni siinä hankkeessa liittyy nimenomaan islamiin ja sateenkaarimuslimeihin. ja mä olen viime vuosina tehnyt myös paljon töitä sitten eri sukupuolen seksuaalivähemmistöihin. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kuuluvien muslimien parissa ja niihin liittyviin kysymysten parissa, mitä islamiin tulee. Ja nyt sitten tarkoitus on tutkia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kuuluvien muslimien kokemuksia sitten turvallisuudesta ja turvattomuudessa eri, erilaisissa uskonnollisissa tiloissa sekä internetissä että sitten internetin ulkopuolella.
Josta meinasin ruveta kysymään nyt sitten siitä suhteesta seksuaalivähemmistöihin, mutta mä jätän sen, koska sä alat sitä nyt vasta tutkimaan, niin kysytään sitten myöhemmin, kun sulla on siitä jotain konkreettista. Mä lähden tutustumaan nyt vaikka Tatariin, koska mä oon Tampereella, niin täällä on pärämätsiä saatavilla joka paikasta, niin sehän on käsittääkseni heidän tuomat.
Kyllä on.
Tampereelle aikana, niin lähden nauttimaan siitä. Kiitos Teemu Pauva oikein paljon. Oikein loistavaa syksyä ja ollaan yhteydessä.
Kiitoksia. Sitä samaa sulle. Oikein hyvää syksyä.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.